Mada je danas jedna od naših najuspešnijih disciplina sa značajnim istraživačkim ustanovama i svetskim velikanima poput Mihajla Pupina i Nikole Tesle, fizika u Srbiji razvija se tek nakon Drugog svetskog rata. Naime, od Galilea Galileja i njegovih eksperimenata sa strmom ravni u 17. veku u Evropi nastaje moderna fizika kao prva u istinskom smislu egzaktna nauka. Međutim, takav razvoj moderne fizike gotovo u potpunosti mimoilazi Srbiju. Na samom početku 19. veka u Austro-Ugarskoj Atanasije Stojković, pisac, fizičar i astronom srpskog porekla, na slaveno-srpskom jeziku piše delo Fizika, koje zbog jezika kojim je napisano nije imalo veliki uticaj. U Srbiji će se ova disciplina učiti tek mnogo kasnije, jer se prvi udžbenik iz fizike štampa 1851. godine, a piše ga jedan lekar. O tome kako je tekao početni razvoj fizike i kako se ova disciplina razvija tako kasno da bi danas postala jedna od najnaprednijih, u 28. epizodi Vrta fizike govorio je Slobodan Bubnjević. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.